Talouspakotteet runtelee Venäjää ja öljyn hinta alimmillaan pitkään aikaan. Nyt ollaan menty jo paljon tuonne alle $30 barrelilta. Rupla on menettänyt arvoa merkittävästi. Millainen meininki on Venäjän taloudesta? Tästä tänään. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, Ilkka Salonen, Septner Partnersista. Sulla on myös erittäin pitkä kokemus Venäjältä pankki- ja johtotehtävistä.
Joo, mä oon siellä kaiken kaikkiaan noin 20 vuotta ollut erilaisissa tehtävissä pankkisektorilla.
Ja myös Sberbankenin varapääjohtajan olit 1,5 vuotta. Se on taitaa olla Venäjän suurin pankki tällä hetkellä.
Joo, kyllä ehdottomasti. Kaikilla mittareilla mitattuna se on Venäjän suurin pankki. Ja oli jo ollut oikeastaan koko Venäjän nykyisen pankkijärjestelmän ajan.
No niin. Ja sitten Raimo Valo, East Officeista, toimitusjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Sullakin kokemusta itse asiassa venäläisestä pankki- ja rahoitussektorista.
Joo, mä oon ollut kahden venäläisen pankin toimarina.
Joo.
6 vuotta Venäjällä.
Kyllä. No puhutaan siis tänään vähän niin kuin pankkien näkemistä Venäjällä, mutta lähdetään liikkeelle tästä isosta kuvasta. Eli huonoja uutisia, mitä tosiaan latelin. Onko Venäjän talous romahtamassa vuonna 2016?
No mä en usko, että se romahtaa sillä lailla, että se olisi niin kuin vapaassa pudotuksessa, koska tämä luisuminen alkoi itse asiassa jo joskus 2013 vuoden lopussa, niin Venäjän taloudella rupesi niin kuin kone yskimään ja sitten tuli tämä 2014 valuuttakriisi ja siihen sopeutuminen ja tämä on tavallaan sen jatkumo. Siinä mielessä niin mä luulen, että semmoista ihan niin kuin vuoden 98 tapasta rysäystä, niin ei tulla näkemään.
Mitä se on pitkä aikaa niin kuin sopeutua heikkoon happeen, ja se 2008 tilanne siellä taustalla vielä?
Niin, itse asiassa siinä kävi sillä lailla, että siitä 2008-2009 kriisistä ei oikein ehditty koskaan toipumaan ennen kuin tämä uusi alkoi.
Mitäs Raimo sanoo?
No se on ihan samaa mieltä. Joo. Se on juuri näin.
Okei. No miten sen on, että nyt tietysti kun siis öljy ja sitten on nämä lännen sanktiot, niin kumpi rokottaa tällä hetkellä enemmän Venäjän taloutta?
Ilman muuta öljy.
Miksi niin?
No suurin piirtein vähän vajaa puolet budjettituloista tulee öljystä. Ja sen takia niin se on...
Valtion budjetissa puolet tulee öljystä?
Joo, suurin piirtein. Se oli viime vuonna jopa yli, mutta tämä uusi budjetti näyttää 146-147%. Että sen takia niin Venäjä on öljyvaltio.
Mutta se on ihan valtava. Nythän niin siis tiettävästi tämän vuoden budjetti on laskettu $50 barreli hinnalle. Ja nyt kun, mitäs eilinen lukema oli, 27 tai jotain.
Joo, sitä luokkaa se on nytkin, niin. Joo.
Menee budjetti vähän uusiksi Venäjälle.
No jotain sille täytyy tehdä. Tietysti voi myös tehdä niin, että pitää kulut entisellään ja kun tuloja on vähemmän, niin sitten käydään hakemassa rahaa markkinoilta. Ja tässä tapauksessa täytyy hakea tietysti kotimaiselta markkinoilta, koska ulkomaiset markkinat on kiinni. Että...
Mitä se tarkoittaa? Leikkauksia vai?
Ei, se tarkoittaa. Mä luulen, että se tarkoittaa molempia. Sieltähän on jo annettu määräys, että kaikkien ministeriöiden pitää leikata kulujaan 10%. Mä luulen, että se ei tule riittämään. Sitten täytyy vielä käydä lainaamassa rahaa erilaisilta sijoittajilta, venäläisiltä sijoittajilta, nimenomaan, jotka on kiinnostuneita sijoittamaan ruplissa, ja niitähän ei tietysti Venäjän rajojen ulkopuolella kauheasti ole.
Ja toinen asia, millä voi sopeuttaa, on devalvoimalla ruplaa. Eli koska silloin se $50 per barreli tarkoitti 3165 ruplaa per barreli, ja nyt se ruplahinta on ihan toista luokkaa. Eli siellä on itse asiassa tämmöinen devalvoimisen tarve.
Edelleen.
Edelleen olemassa, joo. Ja se näyttäisi siltä, että se tapahtuukin tässä parasta aikaa. Nyt näyttäisi olevan
84. Sulla on siellä tarkka lukema.
Kyllä, joo. Se on tänäänkin heikentynyt jo 2% tänä aamuna.
Eikö mä katsoin ruplan kurssia niin 5 vuotta sitten. Kun mennään 5 vuotta taaksepäin, niin oltiin alle $30.
Kyllä.
Ja nyt ollaan, niin kuin, mitä sä olet, 84?
Joo, 84 taalaa vastaan.
Ihan mieletön.
Yli 92 euroa vastaan.
Se tuo niin kuin kilpailuetua viennille, mutta sitten toisaalta hinnat nousee kotimarkkinoilla.
Juuri näin, että se aiheuttaa inflaatiopaineita sitä kautta, kun tuontihinnat nousee väkisinkin.
Joo. No mitä tavallinen venäläinen ajattelee tästä tilanteesta, venäläinen kuluttaja? Eihän tämä nyt hyvältä kuulosta.
Ei se tietysti kuulosta hyvältä, mutta venäläiset on aika tottuneita elämään kriiseissä ja ne on tottuneita siihen, että maan talous menee sinne tänne niin aika lailla hallitsemattomasti ja sen takia niin itse asiassa omien havaintojen mukaan niin yllättävän rauhallisesti ihmiset tähän suhtautuu. Ja se mikä on tässä kriisissä ollut erikoista, on se, että toisin kuin aiemmin, niin nyt venäläiset ei edes vaihda rupliaan valuutoiksi, vaan ne ovat pitäneet rahansa pankeissa ja ruplissa.
Johtuukin siitä, että nyt tämä keskuspankkikorkohan taitaa olla 11% tällä hetkellä, mutta vissiin niin kuin pankit maksaa vielä enemmän korkoa, jos talletat pankkeihin rahaa. Siellä on intensiivi.
Siinä on varmaan hirveän monta tekijää, joista yksi voi olla ihan tämmöinen niin kuin isänmaallisuuden purkaus siinä, että ajatellaan, että tuetaan omaa valuuttaa. Ja sitten tietysti se, että jos korko on korkea, niin sehän auttaa siinä niin kuin tukemaan.
Siinä projektissa.
Siinä projektissa, että se auttaa tukemaan sitä, että kun valuutta heikkenee toisia valuuttaja vastaan, niin korot kompensoi sitä.
Mutta kai se sietokyky jossain vaiheessa tulee vastaan. Jos tässä vielä öljyn hinta, Mary Lynch on tainnut ennustaa $20 barrelilta, ja jos nämä sanktiot jatkuu, ja varmaan jatkuukin, niin eikö siellä yhtään niin tämmöistä tyytymättömyyttä havaittavissa? Siis niin kuin Putinin hallintoa kohtaan.
Ei se vielä näy. Heitä on hyvin motivoitu siis tämä olla yhteisellä asialla. Että siis käytännössä taustallahan on tämä tämmöinen venäläisten niin kuin arvostuksen palauttaminen. Se on hirveän tärkeä asia venäläisyhteiskunnassa, että heitä arvostetaan. Ja tätä on käytetty tosi taitavasti mediassa hyväkseen ja luotu tämmöinen
niin isänmaallinen. Millä tavalla lähemmin käytännössä?
No käytännössä siten, että jos ajatellaan se suurimmalla osalla venäläistä, niin tämä 90-luku oli niin kuin täydellinen katastrofi. Että se oli niin kuin oikeasti suuri ongelma ja sekasorron aikaa. Ja siitä kun selvittiin, niin talous parani sattumalta, kun öljyhinta nousi ja muuta, niin sitten taas tuli aikaa miettiä näitä suuria asioita. Miksi meidän arvostuksemme maailmalla on kadonnut? Miksi me emme enää ole näissä suurissa neuvottelupöydissä tasavertaisina? Ja tätä nappia painettiin ja sitten tiedetään, mitä tapahtui. Eli Ukraina, Krimi, nyt Syyria. Ja tällä tavalla on niin kuin pönkitetty sitä oman arvon tuntua ja tuotu takaisin, herätetty se pieni suurvalta-ihminen jokaisen venäläisen sydämessä.
Joo.
Joo, ja mullekin on jotkut venäläiset tutut, jotka on siis varsin menestyneitä liikemiehiä, niin ne on todennut, että jos tämä aiheuttaa meille elintason laskun, niin olkoon sitten niin, mutta kyllä me tuemme maamme presidenttiä. Että se on aika semmoista jopa niin kuin paatoksellista välillä.
Joo, vähän raskastakin kuunnella.
Jaha.
Ja toisaalta sitten siihen tietysti poliittisesti liittyy se, että Venäjällä oikeastaan ei juurikaan ole vaihtoehtoja, että se Putinin kannatuslukema niin kuin on aika suhteellinen käsite, koska nämä opposition kannatusluvut on ihan minimaalisia, voisi sanoa, tuossa prosentin kahden luokkaa.
Mutta sitten täytyy kyllä niin kuin samaan hengenvetoon todeta se, että kyllähän siellä sitten on kohtuullisen suuri määrä niin sanottuun eliittiin kuuluvia ihmisiä, jotka sitten yksityisessä keskustelussa tuo esiin näitä kriittisempiäkin asioita liittyen siihen, kuinka paljon Krimin valtaus tuli ja tulee maksamaan ja siihen, miten valtion rooli taloudessa on kasvanut ihan liian suureksi. Että kyllä siellä tämmöistäkin keskustelua käydään.
Ja ihmiset äänesti jaloilla. Siis eräiden arvioiden mukaan noin 400 000 keskiluokan edustajaa muutti maasta viime vuonna.
Joo, entinen esimieheni German Greff tässä Gaidar-instituutin tilaisuudessa tuossa kattelin tätä videopätkää, niin totesi, että Venäjän suurin vientituote on aivot tällä hetkellä. Ja jos näin on, niin sehän on
se on
surullista.
Se on samaa luokkaa kuin siis samalla tasolla kuin vuonna 1994, jolloin Venäjä oli siis ihan erinäköinen, jolloin siis käytännössä oli mustavalkoinen filmi kamerassa. Että me ollaan niinku siitä tultu pitkälti eteenpäin. Jos me ollaan palattu näissä luvuissa samoihin aikoihin, niin kyse on tosi vakavasta ongelmasta.
Joo. No mitä sitten, jos tämä keskiluokka, jo tietysti niin kuin Putinin valta rakentuu, yksi keskeinen pilari on just se, että se elintaso on noussut, just niin kuin Raimo tuossa, niin että se vertauskohde on siellä 90-luvussa itse asiassa. Tämä me helposti ehkä unohdetaan. Joo. Niin toisaalta kuitenkin se, että se keskiluokka, joka on päässyt tässä niin kuin vuosien varrella matkustelemaan ympäri maailmaa, niin nyt niin kun tämä tilanne on tämä, on niin kuin Krimi, nyt tuli Syyria. Tosin Putinin suosio kyllä nousi vissiin todella paljon tämän Syyrian konfliktiin, kun venäläiset lähti mukaan. Mutta mitä tämä porukka ajattelee siitä niin kansainvälisestä asemasta tällä hetkellä, mikä Venäjällä on? Siis miten Venäjää katsotaan ulkopuolelta? Masentaako se?
Mä olin silloin, kun nämä sanktiot niin kun tuli päälle kaikkein kovimmin, niin mä olin kuuntelemassa sellaista keskustelutilaisuutta, jossa yksi tämmöinen nuorehko naisihminen, joka veti valuuttadeskiä yhdessä pankissa, niin totesi siinä, että meidän ongelma on se, että me ollaan ihan normaaleja ihmisiä. Ja me halutaan normaalia elämää halutaan elää niin kuin muuallakin eletään, mutta samaan aikaan niin me ollaan venäläisiä ja halutaan olla isänmaallisia. Ja näiden kahden asian yhteensaattaminen tulee olemaan meidän suurin ongelmamme tässä eteenpäin mennessä. Ja tämä oli noin 1,5 vuotta sitten, kun hän nämä sanat kuuli. Ja musta se on niin kuin se niiden ihmisten tavallisessa elämässä, niin se on edelleen se suurin ongelma.
Ja se on aika hämmentävää elää ja asua Venäjällä tänä päivänä, kun tiedotusvälineistä tulee yhtä ja samaa kaiken aikaa, ja sitten yrität seurata tilannetta muualla, niin sekin näyttää vähän epäilyttävältä. Siis sen tiedotuspolitiikan toimiessa hyvin, niin tulee hirveä skeptisyys. Ja sitä on vaikea nähdä, niin kuin, että miten venäläisenä varmaan Venäjällä, että miten heihin suhtaudutaan. Että he kuitenkin ajattelee niin kuin luontevasti sitä, että tämä voimapolitiikka on se, mikä aina toimii, koska heillä on aina kerrottu niin, joo, että he uskoo näin. Vaikka meidän näkökulmasta se ei aina auta eikä aina toimikaan. Et hyvin hämmentynyt kuva jää kyllä, kun juttelee vanhojen kavereiden, vanhojen työntekijöiden kanssa ja vanhojen tuttavien kanssa. Niin osa on ihan höyrättänyt ja osa ajattelee hyvin normaalistikin niin kuin meidän kannalta. Että seuraa elämää ja ymmärtää nämä asiat. Mutta pääsääntöisesti hämmennys varmaan kuvaa sitä.
Mitä siellä pitäisi tapahtua Venäjällä, että Putinin regiimi jotenkin joutuisi niin kuin ongelmiin?
Kyllä mä luulen, että se liittyy sitten, jos näin käy, niin siihen, että eliitin sisällä tulee jonkinnäköinen välirikko ja nähdään, että tällä tavalla kun asioita nyt hoidetaan, niin eteenpäin ei voida mennä ja sitten vaihtuu valta.
Onko tästä mitään merkkejä olemassa?
Ei näy vielä, mutta siis ei niistä koskaan ennenkaan näkynyt merkkejä, että valta usein vaihtuu. Se vaihtuminen on tapahtunut näin historiassa aikaisemminkin, että tämä on se normaali tapa. Eli me ei tiedetä niin kauheasti siitä, että mitä se pieni sisäpiiri, miten he toimii ja miten he ajattelee. Me nähdään tietysti nyt Putinin toimien kautta tai Kremlin toimien kautta jotakin ulkoisia merkkejä, mutta ei meistä kukaan ole siellä sisällä itse istunut ja ollut osallistunut niihin kokouksiin.
Mutta se, mitä nyt pystyy niin kuin ihmisten puheesta ja käyttäytymistä sanoa, niin ei kyllä todellakaan niin kuin suuria säröjä ole purkassa tällä hetkellä.
Okei, tämä on siis Yle Puheen politiikkaa, me puhutaan Venäjän taloudesta ja studiossa on kaksi herraa, jolla on pitkä kokemus myös Venäjältä pankkisektorilta. Ilkka Salonen, olet nykyään Septem Partnersissa ja Raimo Valo, olet toimitusjohtajana East Officessa ja minä olen Sakari Sirkkonen.
Politiikka Radio.
Joo, siis tuossa on tietysti aina nämä puskurirahastot nousee esille, kun puhutaan Venäjän taloudesta. Ja siellä on myös niin dollareita löytyy valtiolta aika paljon, mutta tietysti nyt kun öljyn hinta on menossa todennäköisesti alaspäin, siltä ainakin nyt vaikuttaa ja nämä pakotteet tosiaan jatkuu ja ne myös kirpaisee pankkisektoria, niin mikä tämä tilanne näissä puskurirahastoissa on, että alkaako pohja kohta häämöttämään?
Niitä sillä ihan hirveästi vielä on niin kuin tehty päätöksiä niiden käytöstä mun ymmärtääkseni, mutta jono on pitkä.
Siellä on paljon haluajia.
Paljon haluajia ja siellä ei ole pelkästään pankkeja, siellähän on myös öljyyhtiöitä. Rosneft on muun muassa ilmoittanut tarvitsevansa suuren pääoman.
Valtiollinen öljyyhtiö.
Joo, suuren pääoman injektion johtuen heidän taseensa huonosta rakenteesta.
Neshekonom Bank,
joka on valtion tämmöinen omaisuuden hoitaja joissain omaisuuserissä, niin on suurissa vaikeuksissa, koska siellä on paljon projekteja, jotka ei ole toteutunut sillä tavalla, kun suunniteltiin. Sochi ehkä kaikkein kirkkaampana esimerkkinä. Ja sitten on tietysti muun muassa Suomeen rakenteella oleva Fennovoiman ydinvoimala, niin on saamassa rahaa tästä National Wealth Fundista. Että kyllä siellä ottajia riittää.
Niin siellä on kaksi niin kuin rahastoa, tämä National Wealth Fund, siellä on vähän enemmän, siellä on vähän päälle 100 miljardia, ja tässä toisessa on vähän vähemmän.
Se on niin kuin, tavallaan siis on valuuttavaranto on yksi asia, joka on 360 miljardia jäljellä. Me usein sekoitetaan, pistetään ne kaikki aina samaan lokeroon, mutta nämä on ihan eri asioita. Eli valuuttavaranto on siis keskuspankin hallinnossa olevia rahoja, joita käytetään lähinnä ruplan tukemisiin, tämmöisiin rahamarkkinaoperaatioihin.
Sillä on niin devalvoitu ruplaa.
Sitten on tuettu nytkin, siis tavallaan. Jo. Itse asiassa viimeksi, nythän rupla kelluu, että itse asiassa viimeksi keskuspankki oli markkinoilla heinäkuussa viime vuonna, jolloin he myi ruplia ja osti valuuttaa, mutta se oli toinen juttu. Sitten on nämä kaksi varsinaista wealth fundia tai tämmöistä rahastoa, jotka on tosiaan toinen on tämmöinen pahan päivän varalle rahasto ja toinen on oikeastaan niin kuin eläkerahasto, voisi sanoa näin. Ja itse asiassa oli suunniteltu tämän vuoden budjettia ajatellen, että budjettivaje, joka oli noin 3%, niin paikattaisi toisesta näistä rahastoista. Ja puolet suurin piirtein olisi käytetty tänä vuonna sitten tämän budjetin paikkaamiseen. Mutta nyt kun tämä budjetti menee uusiksi, niin näyttää siltä, että se koko rahastokaan ei välttämättä riitä
Aivan. Tällä
öljyn hinnalla. Eli käytännössä, niin kuin Ilkka tuossa sanoi aikaisemmin, niin tämä 10% budjetin leikkaukset tällä hetkellä niin ei tule riittämään. Heidän on leikattava sitä 20%, ehkä 25%, jotta noi vararahaston rahat riittää. Eli tietysti nyt myös se, että ne rahaston rahat, eihän ne mihinkään häviä, jos niitä käytetään siis sijoitustoiminnassa ja tuetaan. Nehän on eläkerahoja, joita sijoitetaan uudella tavalla. Eli käytännössä on kysymys myös siitä, että ne vain vaihtaa kirjanpidossa paikkaa. Että ei ole kysymys siitä, että joku ottaa propun pois pohjasta ja kaikki rahat valuu hiekkaan, vaan ne joudutaan uudelleen sijoittamaan.
No tässä täytyy tietysti muistaa se, että jos ne sijoitetaan huonosti, niin kyllä ne sitten...
Sitten ne menee, joo.
Sitten ne menee.
Mutta jos ne sijoittaa niitä esimerkiksi Suomeen, niin nämä on turvassa.
Joo, kyllä.
No mutta hei, mitäs tämä on tämä nyt, kun jos ajatellaan, että tässä on tämä siis Venäjällä Putin haluaa palauttaa geopoliittista asemaa, ja sitten niin kuin on tämä talousvaikeudet, ja sitten on vielä tämä niin kuin modernisaatioprosessi. Niin miten nämä kaikki voi tapahtua samaan aikaan tässä tilanteessa, varsinkin jos mennään vielä huonompaan suuntaan? Eli miten ne tänne
näette?
Ei ne oikein niin kuin voi.
Ei ne voi tapahtua. Ja toisaalta tämä modernisaatio, josta nyt on puhuttu parikymmentä vuotta, joka todellakin pitää toteuttaa, siihen liittyy eläkeuudistukset ja nämä pois, niin siitä ei nyt puhuta vaan...
Eläkeen nostaminen.
No eläkeen nostamisessa Venäjällä on erittäin alainen eläkeikä. Siis näillä arktisilla alueilla, niin naiset pääsee 50-vuotiaana eläkkeellä, miehet 55-vuotiaana. Ja sitten sulla on tämmöinen demograafinen ongelma, eli työntekijät loppuu jossain vaiheessa. Et vähän samantyyppinen tilanne kuin Suomessakin. Ja se on yksi asia, ja pitää ilman muuta paikata. Mutta nyt on ehkä tämä vallitseva trendi on tämä niin sanottu tuonnin korvaaminen, josta venäläiset itsekin vitsailee, koska ne tuossa vielä pari kuukautta sitten sanoi, että ei ole keksinyt mitään muuta kuin nimen tälle projektille. Mutta nyt se alkaa näyttää siltä, että he lainsäädännöllisin keinoin kyllä niin kuin tukee kotimaista tuotantoa. Ja tämä vaikuttaa myös esimerkiksi suomalaisten yritysten vientitoimintaan sikäli, että esimerkiksi kaikki valtion hankinnat on rajoitettu niin, että ainoastaan puolet hankinnoista saa perustua tuontiin. Ja tämä on ihan suora leikkuri, joka on lainsäädännöllisesti toteutettu. Ja se on iso asia siis itse asiassa. Ei käytännössä ratkaise tätä Venäjän talousongelmaa, mutta on ihan välttämätöntä heidän taloutensa uudistamiseksi, koska niiden pitää pystyä olemaan omavaraisia vähän niin kuin isommassa luokassa kuin tänä päivänä.
Ja mä kuulin tarinan yhdeltä ystävältä, niin kuin oli koottu konklaavi keskustelemaan siitä, että miten oliiviöljyn tuotanto voitaisiin lisätä oliiviöljyn tuotantoa Venäjällä. Ja ne oli istunut pitkään porukat, sitten viisaat miehet ja sitten... Loppujen lopuksi ne oli tullut siihen tulokseen, että se on aika vaikeaa, koska ainoa kotimainen komponentti siinä oliiviöljyssä oli vesi. Kaikki muu tuodaan ja se on tietyissä elintarvikkeissa, niin tilanne on tosiaan hankala ja sehän vaatii isoja teollisia investointeja. Tämä tuonnin korvaaminen saadaan aikaiseksi ja se tarkoittaa rahoitusta ja yleensä se toimii paremmin normaalissa taloudessa tämä rahoitus kuin tämmöisessä tilanteessa.
Niin, siitä ei ole toteutunut oikeastaan kuin se, että hinnat on noussut ja laatu on huonontunut. Nämä asiat on kunnossa.
Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio, Ilkka Salonen, Raimo Valo studiossa. Ja mä oon Sakari Sirkkonen. Mennään eteenpäin vähän noin pankkien tilanteeseen Venäjällä.
Politiikka-radio.
Nimittäin teillä on molemmille erittäin pitkä tausta, varsinkin Ilkalla, venäläisten pankkien johtotehtävistä. Kun katsoo tätä tilannetta, ruplan arvoa, öljyn hintaa, kaikkia muuta reaalitaloutta, niin minkälaisessa hapessa venäläiset pankit on?
No siellä on pankkeja, jotka on kohtuullisen hyvässä hapessa, ja ne, jotka on kohtuullisen hyvässä hapessa, on muun muassa mun entinen työnantajani Sberbank, joka on niin suuri, että vaikka se ottaa kovia iskuja tietysti talouden heiketessä, niin,
too big to fail.
Siinä on myöskin sitä, mutta myöskin sen suuri markkinaosuus antaa sille erinomaisen suuren tulopohjan. Sitten on tietysti paljon pieniä pankkeja, jotka ei oikeastaan koskaan ole ollutkaan pankkeja. Sinne perustettiin 90-luvulla suuri määrä pankkeja, jotka oli yhden asian liikkeitä siinä mielessä, että ne oli ikään kuin jonkun teollisuusyrityksen rahoitusosastoja, ja näillä pankeilla on nyt vaikeat ajat. Ja siellä onkin meneillään nyt tämmöinen niin sanottu konsolidaatioprosessi, eli pankkeja yhdistyy vähän eri tavoin väkipakolla, ja sitten siellä on jonkun verran ollut myöskin ihan tämmöisiä markkinaehtoisia kauppoja. Tuossa just kattelin, että noin 40 oli viime vuonna tämmöistä pankkifuusiota, ja yhteisarvo oli siellä jossain 2 miljardin dollarin luokkaa. Et mä luulen, että tämä tilanne tulee jatkumaan, että tässä käydään tämmöistä aika kovaa uloslyöntikilpailua.
Pudotuspeliä.
Joo, vähän siihen malliin. Mutta ehkä se on sille pankkijärjestelmälle hyväksi, koska mä luulen, että kun sinne jää enemmän ikään kuin ammattimaisesti toimivia laitoksia, niin se lisää sen pankkijärjestelmän läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.
Mutta kun toisaalta on niin kuin pankit on lainannut rahaa dollareissa ja sitten lainannut eteenpäin yrityksille, niin kuinka isoja riskejä siihen sisältyy? Siis, että onko tämmöinen niin kuin venäläisen pankkikriisin riski olemassa?
No se on siis se venäläisen pankkikriisi.
Vai minkälainen on venäläinen pankkikriisi? Pitääkö se ensin määritellä?
Jotkut on sitä mieltä, että venäläinen pankkikriisi ei oikeastaan, niin kuin mä tuossa aikaisemmin totesin, niin se ei oikeastaan koskaan päässyt paranemaankaan sitten siitä vuoden 2009 kriisistä.
Se on ollut koko ajan päällä.
Eli se on ollut koko ajan sillä vähän niin kuin piilevästi päällä. Ja venäläinen pankkikriisi on samanlainen kuin muuallakin, että rupeaa pääomat loppuun. Sitten täytyisi löytyä jostain taho, joka pääomittaa, ja kun rahaa maassa ei nyt ihan hirveästi ole, niin tällä haavaa ainoa taho, joka näyttäisi olevan siihen kykeneväinen ja edes halukaskin, niin on valtio. Ja keskuspankki aika monin tavoin tukee pankkeja, ja itse asiassa on tehnyt sen hirveän hyvin. Ja voi vain sanoa, että kaikessa suhteessa mä näkisin, että Venäjän keskuspankki on kyllä toiminut näissä vaikeissa oloissa erinomaisen hyvin.
Mutta sieltä on monia länsimaisia pankkejakin lähtenyt. Raimo on ollut yhdessä operaatiossa mukana.
Kahdessa.
Kahdessa.
No itse asiassa jo, tai yhdessä varsinaisesti Swedbankin osalta, niin mä aloitin sen alasajon. Joo. Mutta siis se oikeastaan liittyy siihen, voi sanoa, tätä markkinariskiä, joka tähän liittyy, että nämä länsimaiset pankit ei pärjää sillä, että niillä olisi pelkästään länsimaisia asiakkaita Venäjällä, vaan sun on pakko mennä sinne niin kuin paikalliseen yksityispankkitoimintaan, ja silloin nämä investoinnit on niin valtavia, että pankit yleensä rupeaa siinä vaiheessa pakittaa.
Että sun pitää olla niin kuin tosi iso, jotta se on niin kuin yksi perus.
Sä et voi olla niin kuin melkein raskaana, että sä oot joko siellä tai sitten sä et ole.
Joo, okay.
Ja tämä on niin kuin se länsimaisten pankkien dilemma, että siellä on vain muutama iso länsimainen pankki, jotka toimii ihan samalla tavalla kuin venäläiset pankit.
Niin siinä on se tekijä, että se, miksi monet näistä länsimaista pankista lähti, niin liittyy enemmän niiden ongelmiin kotipesässä kuin niiden venäläisen operaation ongelmiin.
Ne ei
kyennyt tukemaan tarvittavalla tavalla sitä venäläistä tytärtä, mutta jos katsoo tilastoja, niin kyllä siellä niin kuin 15 suuremman pankin joukossa on edelleen, taitaa olla 4-5 länsimaisomisteista pankkia.
Et
kyllä siellä ihan kohtuullisen merkittävä rooli länsimaisella pankilla on edelleen.
Tähän vielä, jos mä saisin lisää, että puhutaan nyt kohta varmaan sitä pääomapausta ja näistä asioista, jotka liittyy tähän asiaan hyvin olennaisesti. Niin yksi merkittävä asia on se, että jos me katsotaan tämä Venäjän ulkoista velkaa, se oli siis, kun tämä kriisi, tai kaksi ja puoli vuotta sitten, niin se oli 750 miljardia dollaria yksityisellä puolella. Ne on lyhentänyt koko ajan sitä velkaa, nyt sitä on enää 500 miljardia jäljellä. Siis 250 miljardia on maksettu pois 2 vuodessa. Samaan aikaan, kun sulla on kriisi päällä ja sulla on niin kuin kaikki pankkikriisin oireet olemassa ja muuta. Miksi? Miksi on maksettu pois nämä velat? Tämä on semmoinen ikuisuuskysymys, erittäin hyvä kysymys. Jos on pantu roskalaina luokkaan, sä et saa ulkomaista korvattavaa pääomaa ja sä kuitenkin hoidat kaikki vastuus. Tällä on niin kuin iso poliittinen merkitys.
Joo.
Eli ne on pitänyt sitä kiinni, ne on suoraan sanoen määrätty hoitamaan tämä asia. Että esimerkiksi mä tiedän, että tästä sun entinen työnantaja on maksanut valtavan määrän vuoden sisällä näitä lainoja takaisin, 10 miljardeja.
Mutta siinähän on tilanne se, että jos Sberbank jättäisi vastuunsa hoitamatta, niin se heiluttaisi kyllä sitten koko valtion uskottavuutta.
Juuri näin.
Mutta sitten täytyy muistaa se, että myöskin monet näistä yksityisistä suurista yrityksistä, jotka on lainannut rahaa länsimarkkinoilta, niin ne on sen koko luokan firmoja, että Venäjän valtio ei voi katsoa sivusta ja että miten ne käyttäytyy. Että mä luulen, että siellä on käyty kyllä tosiaan keskusteluja siitä, että te pojat muuten hoidatte nämä vastuunne.
Joo. No, mutta miten tämä valuuttapako, jonka Raimo tässä, siitä sinne no, puhuttiin jo pitkään, onko se niinku voimistunut vai mikä se tilanne siellä on? Ja toisaalta vielä ehkä näistä pankeista se, että onko se jouduttu siis, niinku, joudutaanko nyt jatkossa niinku pääomittamaan ja miten paljon siinä on niinku ongelmia sitä lainaamisen suhteen? Joo. Lainahan on jouduttu laittamaan kiinni.
Jos aloitetaan sitten valuuttapausta niin, tai pääomapausta, niin siis normaalisti Venäjältä pakenee noin 5-60 miljardia dollaria vuodessa sen takia, että ne maksaa niitä ulkomaisia lainojaan pois. Eli se nettomääräisesti on ollut näin vuosikausia. Mutta sitten vuonna 2014 tämä summa oli jotain 160 miljardia, eli melkein 170 miljardia, eli melkein kolminkertainen. Ja se johtui just siitä, että kun nämä sanktiot tuli päälle ja näitä ei uusittu, näitä normaaleja kansainvälisiä lainoja, syndikaatteja ja niin poispäin, nämä pankit joutuivat maksamaan takaisin lainansa ja myös yritykset. Mutta se on nyt itse asiassa hoitunut aika hyvin, koska viime vuonna niin se valuuttapako tai pääomapako oli muistaakseni 70 miljardia, joka on siis enää hyvin vähän enemmän kuin semmoinen normaali vuoden saldo. Ja tänä vuonna se on edelleen pienempi, koska tämä lainamäärä on koko ajan pienentynyt.
Niin, ja tämä voisi pitäisi muutenkin mun mielestä olla vähän kevyempi.
Se on kevyempi, joo.
Niissä takaisinmaksuissa, että sitä ei niin paljon ole. Mulla on se käsitys, että ne, jotka, jos puhutaan oikeasta valuuttapaosta, niin ne, jotka halusivat paeta, niin ne on ehtinyt pakenemaan. Tämä on enemmän tämmöistä normaalia talouden hoitoon liittyvää valuuttavirtaa, joka sitten ongelma, näkyy plussana tai miinuksena.
Niin, ongelma lähinnä liittyy siihen, että sitä uutta rahaa ei tule, sitä korvaavaa rahaa ei tule, ja sitä ei riitä investointeihin.
Joo.
Ja kun ei tehdä investointeja pari vuoteen, niin
rakenteelliset uudistuksetkin on vähän jäissä, eikä tämä modernisaatioprosessi ei edisty mihinkään.
Ja näillä on todella niin kuin pitkät vaikutus.
Mutta mitäs nyt lopuksi vielä, että kautta Suomen ja Venäjän välistä kuviota, meillä on tietysti vienti dipannut tosi paljon, ja nyt kun tämä tilanne on tämä, niin miltä tämä näyttää Suomen näkökulmasta?
No, yksi asia,
Suomen talouden.
Yksi asia on varma, että Venäjä ei tuosta mihinkään lähe. Että kyllä se siinä tulee pysymään, ja se on niin iso talous, joka tapauksessa onhan Venäjä edelleen niin kuin maailman 12 vai 13 kooltaan talous. Niin,
10 pinnassa.
Niin vaikka siellä muutokset on negatiivisia, niin se taso on kuitenkin edelleen sellainen, että kyllä sieltä suomalaisilla on mahdollisuus tehdä tiliä, jos ne vaan tietävät, mitä ne tekevät.
No, onko vaikka saksalaiset vetäytynyt hirveästi Venäjän markkinoilta?
Ei sieltä oikeastaan ole kukaan vetäytynyt. Siis se on semmoinen hankala markkina mennä sisään, että jos kerran on päässyt, niin se on aikamoinen projekti.
Onko siis saksalaiset päinvastoin jopa investoinut lisää tästä?
No, siellä on siis, kyllä siellä investoidaan, kyllä suomalaisetkin investoivat. Viime vuonna muutama firma sinne etabloitu, ihan uusikin firma, ja siellä edelleenkin laajennetaan toimintaa, riippuen siltä sektorista, missä toimii. Eli ne, jotka tuottaa siellä ja vie sieltä, ne on tietysti hyötynyt tästä evaluaatiosta.
Siis onko tämä pakoterintama jotenkin alkanut säröillä niin kuin EU:ssa?
No, se ei varsinaisesti liity siihen pakotteeseen. Tämä on kaupan rahoitusta, normaali kaupan toiminta. Sitä ei ole sillä tavalla rajoitettu. Että ei yritykset semmoista riskiä ottaa.
Sä voit oman pääoman rahoitteesta mennä kyllä sisään.
Ei yritykset semmoista riskiä ottaisi, että ne sulki sitten se pois jenkkimarkkinoilta Venäjän takia.
Joo.
Ei siihen ole varaa, mutta tässä on ollut aikaa sopeuttaa, ja mä uskoisin, että suomalaiset on onnistunut sopeuttamista tosi hyvin. Että se on niinku tavallaan, että ne antaa niinku sen Venäjän toiminnon olla nyt tällä hetkellä semmoisena kuin se on. Sinne ei tarvitse lähettää lisää rahaa eikä investoida niin valtavasti. Odotellaan, että nämä ongelmat poistuu.
Mutta mitä te näette vielä lopuksi? Minkälaisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille olisi tässä tilanteessa? Kannattaisiko Venäjälle oikeasti nyt lähteä investoimaan?
No, rohkeutta se vaatii kyllä. Siis tietysti nyt on siinä mielessä hyvä aika, että hinnat on halventunut, työvoima on halvempaa kuin Kiinassa tietyillä osin, ja maata on tarjolla ja se on halpaa. Että kyllä niin kuin rohkealle yrittäjälle, joka näkee pitkällä tähtäimellä tämän asian, niin ei kuin sinne.
Siinä on voisi semmoinen asia, että tietysti aina kannattaa ja täytyy tehdä laskelmat sen hetkisen tilanteen mukaan, mutta että jos tehdään investointeja, varsinkin tuotannollisia investointeja jollekin markkinoille, niin ne on niin pitkävaikutteisia, että kannattaa miettiä sitä, että mitä tässä tapahtuu seuraavan 10-15 vuoden aikana.
Ja sitä sitten, on vähän vaikeampi ennustaa.
No, joskus se on helpompi kuin tämä ennustaa, mitä huomenna tapahtuu. Ja sitten kun on itselleen siitä muovannut kuvan, niin sitten tehdä niitä investointeja. Mutta niin kuin mä tuossa aikaisemmin totesin, niin kyllä mun mielestä Venäjä on semmoinen markkina, joka aina kannattaa tutkia.
Venäläiset itse Kaidan-seminaarissa viime viikolla, ne oli semmoinen seminaarissa, missä ne suunnittelee 2030 vuoden strategiaa, ja siinä niin kuin ne osa näistä panelisteista sanoi, että tämähän on fiksua, että kun me ei tiedetä, mitä toukokuussa tapahtuu, niin me tiedetään
kuitenkin paremmin, mitä tapahtuu 2030.
Kyllä, okay. Että se on heillekin ongelma, että ei sitä venäläisetkään tiedä.
Raimo Aijokka, kiitoksia tästä Venäjän keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.